Geliefdes, julle kan julle Bybels weer oopmaak by Filippense 1. Ons kom nou by die einde van die hoofstuk in die prediking. So ons fokus is op verse 20 tot 26. Maar ons luister weer na die hele hoofstuk. Hoor nou die woord, die gesagvolle woord van God. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie hoe ek na julle allemaal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my weer ervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike lywag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit, in alle geval op allerlei wyse, of het onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet, dat het deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het deur die lewe, of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is ver weg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly. Ja, saam met julle allemaal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Amen. Dit is die woord van God. Geliefdes, ons gaan aan die begin van die preek gaan ons begin met 'n gedagte oefening. En dit is, maak vinnig in jou gedagtes 'n lysie van 5 dinge waarmee jy gereeld besig is, of 5 dinge wat vir jou belangrik is, 5 dinge wat jy geniet. En maak dit juist vinnig. Moenie probeer nou dink aan die 5 heel belangrikste dinge wat daar kan wees. Dit is juist nuttig as jy in jou gedagtes ook punte het wat laar af is op 'n prioriteitslys. So maak daai lysie van 5 dinge. En begin dan om deur daai lysie te werk en 'n streep deur een na die ander te trek. So vra jouself af, as ek een van hierdie moet opgee ter wille van die ander, watter een sal dit wees? So trek so die eerste streepie deur jou lysie van 5. Nou het jy 4 oor. Kry daai 4 weer mooi in jou gedagtes en dink aan hoe kosbaar dit vir jou is, hoe lekker dit vir jou is om daai 4, al 4 te kan hê en te kan geniet. Dink bietjie weer daaraan. Wat is die volgende ene wat jy streep deurtrek? En sê ek is bereid om die ene ook op te gee ter wille van die res. Nou bly daar 3 oor. Dink weer aan daai 3 en dink weer aan hoe kosbaar hulle vir jou is en hoe lieflik, hoe lekker dit is om hulle te mag hê en te mag doen of te mag geniet. En wat is die volgende ene wat jy streep deurtrek? Het jy 2 oor. En doen dit nou totdat jy uiteindelik sit met 1. Wat hierdie oefening jou mee help is om te besef, daar is 'n rangorde. Daar is sekere dinge wat vir jou belangriker is en is goed so as ander dinge. Daar is sekere dinge wat jy sê, maar ek is bereid om hierdie op te gee ter wille van daardie. Nou dit is 'n goeie oefening om hierdie vinnige lysie van 5 by die huis verder uit te brei totdat jy uiteindelik die meeste dinge in jou lewe so kon uitwerk en kon sê, maar ek is bereid om hierdie op te gee ter wille van daardie. En uiteindelik dan moet jy uitkom by 'n punt wat jy sê, ek is bereid om regtig alles in my lewe op te gee vir hierdie een ding op my lys. Nou hopelik gaan daai laaste punt op jou lys nie, soos wat ek nou net gesê het, 'n ding wees nie. Dat jy sal sê, ek is bereid om alles op te gee ter wille van my werk. Dis 'n ding. Of ter wille van my boerdery. Of ter wille van hierdie saak. Ter wille van die saak van om te veg teen 'n bellabel of teen die saak van hierdie tema wat relevant is in die gemeenskap en wat belangrik is. Jy kan 'n hele lang lys maak van sake wat belangrik is, wat gewigtig is en waarvoor ons moet werk en waaraan ons moet aandag gee. Maar dat jy uiteindelik die laaste punt op jou lys het nie 'n saak of 'n ding sal wees nie en selfs ook nie 'n mens of 'n familielid nie. Maar dit sal wees 'n persoon, die persoon, net jy sal sê, die laaste een op die lys is my gemeenskap met Christus. Dat as jy nou werklik elke liewe ding so een vir een moet wegruk uit my lewe uit, dan is ek bereid om regtig alles op te gee, solank ek net nog steeds Christus het. Solank ek nog steeds gemeenskap met Christus het, dat ek hom mag ken, dat ek hom mag sien eendag in sy volle heerlikheid en glorie, dat ek hom mag geniet vir wat hy werklik is, as ek maar net dit mag bou. Wat gebeur dan verder, soos wat jy dit doen? Wat, in hierdie lysie van 5, wat het jy eintlik dan nou gesê, oor die laaste een wat oorgebly het? Jy het gesê, hy is die grootste, is die belangrikste, binne daai vinnige, eenvoudige lysie van 5. Dis die grootste, dis die belangrikste, en wat doen jy daarmee? Jy is besig om te sê, dis verhewe. Jy is besig om dit groot te maak, jy is besig om dit op te hef, bo die ander dinge wat laar af is. En as jou lysie dan uiteindelik uitloop dat maar Christus is die laaste een op die lys, wat is jy dan besig om van Christus te sê? Jy sê, hy is die verhewe een. Hy is die grootste een. Hy is die belangrikste een. Jy is besig om Christus te verheerlik. Jy sê, hy is die verhewe een. Julle sal onthou, in vers 19 en 20, dan het Paulus juist ook hier oor gepraat. Hy het gesê, ek is oortuig, ek weet het vast, dat deur middel van die medegelowige se gebed, en deur middel van die ondersteuning van die Heilige Gees, sal alles uiteindelik my tot heil strek, tot verlossing wees. So die gelowige se gebede is regtig effektief, dit het 'n uitwerking. Die Here wil deur middel van die gelowige se gebede en deur middel van die werking van die Heilige Gees, wil hy al hierdie dinge, ook die swaar kry, die boeie en vervolging wat Paulus hier beleef, wil hy dit bewerk dat dit nie tot skaamte sal wees nie. Maar, dis die tweede helfte van vers 20, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het dier die lewe, of dier die dood is. En dis die eindpunt waarvoor ons vir mekaar moet bid. En dit is die eindpunt waarnatoe die Gees wil werk, is dat Christus groot gemaak word in ons liggaam. Dit is mooi, jy hoor iets van die taal van die katechismus ook hierin, in lewe en in sterwe, of ek lewe en of ek sterf. En dis wat Paulus dan nou hier van skryf. Ek wil hê dat Christus groot gemaak sal word in my liggaam, of dit nou is, terwyl ek lewende is, en of het is terwyl ek sterwende is. My hoof dryf in hierdie lewe, of het is in lewe en of het is in sterwe, is dat Christus groot gemaak word. Wat sê hy vir jou daardeur? Christus is die laaste punt op my lysie. En my grootste behoefte, my grootste vreugde, my grootste dryf, is dat Christus groot gemaak moet word. Deur alles wat ek doen in die lewe, of ook deur my dood. En dan sien die tema van lewe en dood, kom dan deur hierdie laaste paar verse van hoofdstuk 1, oor en oor voor. Einde van hoofdstuk 20 sê, ag vers 20 sê, of dit deur die lewe of deur die dood is. Vers 21 sê ook, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vers 22, maar as ek in die vlees moet lewe, dan praat hy verder van die lewe. Vers 23, want ek word van weerskante gedring, ek het verlang om heen te gaan, dit praat van die sterwe. Vers 24, praat dan hy weer die laaste twee kere van die lewe. Maar om in die vlees te bly, om in hierdie liggaam te bly, om aan te bly lewe. En dan sê hy in vers 25, en ek weet dat ek sal bly. Wat sê hy? Ek sal bly lewe, ek sal in die vlees bly. En so gaan die rest van hierdie vers, hy is besig om vers 20 vir jou meer te verduidelik. Wat bedoel Paulus dan, as hy vir jou sê, ek het verlange, ek het hierdie intense dryf en verlange om Christus groot te maak in lewe en in sterwe. Wat beteken dit? Om te sê dat ek wil Christus groot maak in lewe en in sterwe. Paulus, wat bedoel jy daarmee? Wat prakties, verduidelik het vir my, hoe lyk dit om Christus groot te maak in my lewe, en hoe lyk dit om Christus groot te maak in sterwe? Wat brei vir my daarop uit? En dit is wat Paulus dan vir ons hier doen, vers 21 tot 26. Die eerste uitbreiding is dan in vers 21, waar hy sê, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Nou kom ons fokus net eers op wat bedoel hy as hy sê die sterwe is wins. En dan sal ons daarna 'n bietjie meer fokus daarop om wat beteken dit dan as hy sê vir my is die lewe Christus. Wat beteken daai frase? Dit is 'n baie mooi frase en dit is nuttig om hierdie te memoriseer. Dit is eintlik moeilik om te sê in hierdie eerste hoofstuk watter vers gaan jy alleen memoriseer? Want as jy die een memoriseer, dan sien jy hoe vloei oor in die volgende, en vloei oor in die volgende, en uiteindelik dan sê jy, memoriseer maar net die hele hoofstuk. Maar hier sit soveel treffende frases, soos hierdie een nou. Vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wins. Is uiters nuttig vir jou lewe, prakties, van dag tot dag, om hierdie die hele tyd in jou kop te hê. Die lewe is Christus, die sterwe is wins. Die lewe is Christus, die sterwe is wins. Die lewe is Christus, die sterwe is wins. Om dit die hele tyd in jou kop vast te klou. En te weet, maar dit is die dryf waarmee ek dan lewe is om te sê, die lewe is Christus. En as ek dan te doen kry met die dood, dan sê ek, maar die sterwe is wins. Dit die hele tyd in jou kop vast te hou. So, maar wat bedoel hy dan as hy sê, die sterwe is wins? Dit is een handelsterm. Hier is een hele klomp van julle wat besighede het, of wat julle kinders ook wil leer van besigheid. En daarom moet jy hulle ook leer van wat is wins en wat is verlies. So wat is een verlies, is wanneer jy die dinge wat jy aangekoop het, dan weer wil verkoop of dienste verrig, en, maar jou uitgawes is meer as dit wat jy uiteindelik dan ontvang. So die dinge wat jy opgegee het om hierdie ding te kry, is meer werd as dit wat jy uiteindelik kry. Wins is dan net mooi omgeruil. So jy koop dan nou 'n klompie eiers aan by iemand vir R50 'n stelletjie eiers, en dan gaan jy na iemand anders toe en jy verkoop dit vir R60 vir jou pakkie eiers. En wat is jou wins dan? Dit is 'n baie eenvoudige ding, daar is altyd meer ingewikkelde bygoedjies wat bykom, maar jou wins in hierdie eenvoudige voorbeeld is R10. Jou kostes was hierdie, en dit wat jy oorklei nadat jy jou kostes afgetrek het, dit is jou wins. So wat is Paulus besig om hier te sê is, as ek sterf, dan is dit vir my wins. Wat sê hy daardeur alreeds vir jou? Hy sê vir jou, Paul, jy gaan iets kry. Hier is iets van jy ruil een ding in vir 'n ander ding. En wat ruil jy in? Wel, gaan dink maar daaroor, wat ruil iemand in as hulle sterf? Is daar iets wat jy oorhou? So, ruil jy, die mees opvallende een is, dat jy ruil het in om aan te hou asemhaal. Jy wil nie meer asemhaal. Maar dit gaan verder as dit ook. Jy ruil alles wat jy voor gelewe het hier op aarde, alles wat jy opgebou het, ruil jy in. So dink aan jou huis, wat jy opgebou het. Sê net so kan luk. As jy helikopter gehad het, dan het jy die helikopter ook ingeruil. Jy ruil al jou besittings, ruil jy in. Jy gee dit af. So dink aan elk liewe ding wat jy bymekaar gemaak het, elk liewe ding wat jy het, jy ruil dit in, jy het dit nie meer. Dink aan die tyd wat jy nou kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Jy ruil dit ook in. Daar is nie meer 'n Vrydag aand samekoms hier in die bos wat jy kan geniet nie. Daai is weg. Jy kan nie meer daai doen nie. Die van julle wat kos vreeslik baie geniet, jy ruil hierdie etes in. Jy eet nie dan nie, jy is dood. So dink aan alles, maar alles van hierdie lewe. En as jy sterf, is dit die prys, dis die kosprys. So as jy nou daai alles sou optel, dan moet jy vir jouself sê, wel, om 'n wins te maak, na ek letterlik alles wat daar kan wees, opgegee het, dan moet dit regtig besonders wees, is dit nie? Maar dis wat die evangelie sê, dat dit wat ons uiteindelik dan kry, is een wins. Dis uitermate meer as alles wat hierdie wêreld vir jou nou kan bied en gee. Is dit wat vir ons wag, is ontelbaar meer. Dit is 'n wins, dit is 'n skat, dit is iets om na uit te sien. So Paulus is besig om vir ons iets ontsaglik, en eintlik moet ons sê, die Gees is besig om vir ons iets ontsaglik belangriks te leer. wat jou dan tot 'n groot mate sal vrymaak van om gebind te wees aan die dinge net van die hier en nou. Kyk, die dinge van die hier en nou het sy plek en is belangrik om daaraan aandag te gee, maar om te besef daar is 'n groter skat. Daar is 'n groter erfporsie. In 1 Petrus 1 dan word daarna verwys om te sê dat die Here het vir ons 'n erfenis voorberei wat in die hemele bewaar word, 'n erfporsie wat vir ons voorberei word. Voorberei is. En hy bewaar ons ook vir hierdie erfporsie, maar dan word hierdie erfporsie beskryf as onverganklik, onbesmetlik en onverwelklik. En net as jy bietjie verder dink aan daai drie terme, en dan probeer jy jouself indink, is daar enigiets in hierdie skepping, kan jy enigiets dink wat voldoen aan al drie daai kriteria? Iets wat nie kan vergaan nie. Dit kan nie vergaan nie. Iets wat nie kan verwelk nie. Iets wat nie kan besmet word nie. Sê maar, daar is nie so iets nie. Elke liewe ding wat ek aan kan dink in hierdie skepping is verganklik of besmetlik of verwelklik. Maar hier is dan iets wat God vir jou voorberei, wat waag, wat beter is as alles wat jy aan kan dink in hierdie ganse skepping. Om dan te besef, dit wat God vir jou gaan gee, is meer. Die vreugde wat jy gaan geniet, is meer as alles wat hierdie wêreld vir jou hier en nou kan bied. En sien jy hoe dit jou dan ook bevry? Hoe dit jou bevry? Dink bietjie daaraan, hoe bevry hierdie besef jou van die versoekinge van die wêreld van hier en nou? Die wêreld in sy versoekinge wil vir jou sê, maar kyk, hier is vir jou iets wat waardevol is. Hier is vir jou iets wat vreugde gee. Gee God op. Gee gemeenskap met God op. Gee jou verhouding met die Here op. Maak skade daarin, want hier is vir jou nou 'n vreugde wat lekker is en iets wat waardevol is. En hoe bevry hierdie, dat die sterwe is wins, bevry jou regtig daarvan? Dink daaroor. Wat kan jy dan sê vir die tydelike, vlytende vreugdes, wat vinnig weggaan, wat soos damp is? Jy weet die mis, wat jy sien nog die mis wat so dig is, en dan so dra die son op, kom dan verdwyn hy weer. En dit is hoe die versoekinge van die vreugdes van die wêreld wat nou vir jou aangebied is. Dit is so, dit is nie blywend nie. Hoe kan jy daarteen stry is om te sê nie, maar wag. Dit wat die Here beloof is ewig en is soveel meer as alles wat jy my nou kan aanbied. Ek sal nie daai inruil vir hierdie nie. Dan het ek skade gekry. Dan het ek 'n verlies gely. Nee, ek sal eerder hierdie tydelike genietinge, dit sal ek inruil vir daai. My oog is op daai, die ewige. Daai vreugde is wat wag. So sien hoe dit jou regtig help in die hier en nou, in jou stryd teen sonde en versoekinge hier en nou, is om daai perspektief te bou, dat die sterwe is wins. Nou, Paulus brei hierop uit, as hy dan skryf in vers 23. So in vers 21 sê hy, die sterwe is wins. Vers 22, dan sê hy iets eers oor die lewe is Christus. 23 sê hy weer oor die sterwe is wins. So dis asof hy die twee, hy maak die hoofstelling in 21, dan praat hy oor die lewe, praat hy oor die sterwe, dan praat hy weer oor die lewe. In 22, dan sê hy nou, want ek word van weerskante gedring. En jy moet nou onthou, wat bedoel hy daarmee? Wel, hy het nou net gepraat weer oor die lewe, iets wat ons nou na gaan kyk. Hy het net gepraat oor die lewe, nou gaan hy praat oor die sterwe. En hy sê, daar is iets wat my trek na beide kante toe. Dis asof hy staan so en daar is 'n tou aan hierdie kant vas en daar is 'n tou aan daai kant vas en hy word getrek na beide kante toe. Hy wil na al twee kante toe gaan. Hy wil nie eintlik moet kies nie, maar hy moet nou kies. En hy sê, ek word getrek die kant toe en daai kant toe. Ek word na weerskante toe gedring. Ek het 'n verlange om heen te gaan. Nou, hierdie is nie selfmoordneigings nie. Hoor dit mooi reg. Paulus is nie besig om hier te sê, ek sukkel met gedagtes om my eie lewe te neem nie. nee, dis glad nie dit nie. Wat is dit? Dis dat hy is besig om te dink aan daai wins, aan wat het sal wees om wel te sterf en om dit alles te kry en sê, ja, ek sien so uit. Ek sien so uit daarna. Dit is iets wat my laat verlang om dit wel nou al te kry. Ek sien so uit om daai lekker te kry. Ons ken iets daarvan, soos as jy vir die kinders sê, wel, ons gaan bietjie by oupa en ouma gaan kuier. En as hulle goeie verhouding het met oupa en ouma, wat gebeur, of iets anders, soos as jy sê, wel, ons gaan bietjie see toe, en hulle is baie lief vir die see, enig iets van daai aard, en dan sê hulle, wanneer kan ons gaan? Wanneer gaan ons nou ry? Gaan ons nou al ry? Hoeveel nagies is het nog, voordat ons kan gaan? En dan as jy begin ry, dan sê hulle, hoe lang nog? Hoe lang moet ons nog ry? Hoeveel ure is het nog? Papa, hoe lang is het nog? En dan sê, is nog 'n uur. En dan vra hulle net 10 minute later, vra hulle weer, hoe lang nog? En daar is hierdie intense verlange na daai belofte van vreugde. Van dit wat nou kom, sien uit, wil het hee. En dis wat Paulus hiervan praat. Ek het 'n verlange. Ek het 'n verlange om heen te gaan, om te sterf en om daai wins te kry. En wat is die wins? Lees mooi. En onthou nou alles wat ons gesê het, oor hoe dit soveel ontsaglik beter is, as alles wat jy nou kan hê. Ek het 'n verlang om heen te gaan, en met Christus te wees. Met Christus te wees. Dis my verlange. Dis wat my so trek. Dis waarna ek so uitsien. Is om met Christus te wees. Sien hoe is die prioriteitslys, daai lysie, eindig uiteindelik by 'n persoon. En om daai persoon te kan ken, om daai persoon te kan geniet, om regtig by hom te wees. Nou kan ons vra, wel, maar is Christus nie reeds met ons nie? Sê hy nie, voordat in die hemel opvaar, en ek is met julle, tot die einde van die dag nie? Was dit maar so 'n halwe belofte, dat hy dit gesê, maar is nie werklik waar nie. Oh nee, dis waar. Christus is nou met ons. Hy het ons nooit verlaat nie. En wat ons van gelees het in Openbaring 2 is regtig 'n uitwys daarvan, waar Christus sê, ek wandel tussen die kandelaar. Ek is besig om te wandel tussen die gemeentes. Hy is hier ook, hy is hier, hy is met ons. En dan, hoe aangrypend is dat hy daai gemeentes deur en deur ken. Hy weet presies wat in daai gemeentes gebeur. Elke liewe detail, hy sien dit. En hy praat met hulle, deur hierdie briewe. Christus is met sy gemeentes. En hy staan ook, op 'n besondere manier, met sy gemeentes, deur sy Heilige Gees, wat hy uitstort. Hy stort sy gees uit, dat hy ook deur sy gees met ons is. En in ons werk, in ons wandel. Deur die jare, is daar in die teologie, regtige sinvolle frase uitgewerk om hierdie te verstaan. En dit is, dat daar is, in hierdie dinge is daar reeds en nog nie. Dat ons het reeds kennis van God. Ons het reeds gemeenskap met God. Ons het reeds 'n vreugde in die Here. Maar is nog nie wat dit gaan wees nie. En dis Bybelse taal, want daar word gepraat van die gees is die eerste vrugte van die volle oes wat nog gaan kom. Wat sê dit vir jou is, in die gees wat nou al vir jou gegee is, kry jy 'n eerste proekie, 'n eerste ervaring van dit wat nog op die lande is. So bedink net daai vir 'n oomblik. Dink dit in dat hier staan jy volle 'n land, vol koringare. Dit staan so welig en jy sien hoe dit swaai in die wind. Is vol, is ryk, vol gegroei, ryk koringare. En dan kom iemand en hulle het vir jou so 'n bondel afgepluk. En hulle sê, hier's die eerste vrugte van die oes. Die eerste koringare wat reg is om geoes te word. Die boere sal dit gereeld vandag nog doen. As hulle die mielie stroop, dan stroop hulle 'n toetsdeeltjie. Om te kyk, is het al droog genoeg? En daarin kry hy ook al iets van 'n gevoel van hoe goed het gaan met die oes. Hy het al 'n strookie gestroop. Dan sê hy, wel, oké, dit is, hierdie stukkie is al droog, maar dan stroop hy 'n bietjie verder, en dan sê hy, nee, dit is nou nat, en dan stop hy. Maar wat het hy? Hy het al die eerste stukkie van die oes het al ingeruik. En daarin kry iets van die vreugde, van die volle oes wat nog daar op die lande staan. En om te dink, in alles wat jy nou reeds het, in die Heilige Gees, al die vreugde, al die kennis, al die genieting van die Here wat jy nou al reeds het, is maar nog net daai eerste vrugte. Is nog baie wat wag. Baie meer, die volle oes is nog op die lande, en dit kry ons, ons het dit nog nie, maar dit kom. En die eerste vrugte is die belofte, die waarborg, dat die res gaan jy wel ontvang. En dit is wat hierdie van is, om met Christus te wees. Ons is reeds met Christus, maar is nog nie wat het gaan wees nie. Is nog nie dat ons om nou sien skyn soos die son, sy aangesig sien skyn soos die son nie. Ons sien dit nie, ons sien die son, en ons stap uit, en jy kan so met 'n skewe oog na die son probeer kyk, en dan sien jy, joh, kyk die glorie, die krag van die son, en om te dink dat ons gaan eendag Christus mag aanskou, waar hy skyn in sy glorie en heerlikheid. So sien hoe daar is 'n reeds en 'n nog nie, in hierdie evangelie, en hierdie, om met Christus te wees, sê Paulus, ek verlang daarna, om die volle oes te kan geniet, die volle met Christus te wees, die volle vreugde van Christus. Ek verlang so daarna, om dit alles nou al te hê. Dis wat hy hier sê. Ek het 'n verlange om heen te gaan, om te sterf, en met Christus te wees, om hierdie wêreld te verlaat, en by Christus in te woon, om by hom te wees, en dan sê hy dit terug, dit is verreweg die beste. Vir myself sal daar niks beter wees, as om nou dood neer te val, en met Christus te wees. En daar is niks beter as dit nie. Met toe oë, ruil ek alles van hierdie lewe in, om met Christus te mag wees. Dit is verreweg die beste, daar is nie vir die Christen iets beter as dit nie. Maar ons kan onsself vra, dink ons ook so, as jy kan jouself ook indink, as iemand in die hospitaal lê en daar is hierdie vraag, gaan hy nuus kry dat hy nou terminaal is, dat hy nou gaan sterf, of gaan hy nuus kry dat hy weer gaan opstaan en mag uitstap uit die hospitaal uit? Denk jy dit in, as die dokter instap en hy sê, slegte nuus. Het is moeilik om het vir jou te sê. Maar volgens alles wat ons weet van hoe jou liggaam werk en die beperkte skattinge wat ons kan maak, dink ons jy het nie meer baie tyd oor om te leef nie. Een maand, sê maar. En denk jy dit in, as die persoon nog kan opspring, as hy daai nuus hoor en hy spring op uit die bed uit en hy sê, ja! Hierdie is die beste nuus wat ek nog ooit kan kry. Oor 'n maand is ek by die Here. Dink het hoe dit anders is. En dink, vra jouself af, wat hier staan die susters en die dokters rondom die persoon, rondom die sterfbed, en wat sal deur hulle koppe gaan? Soos wat hulle sien hoe die Christen so reageer op die nuus van die dood, wat nader kom. Hierdie persoon sien uit na iets wat anders is, wat meer is as om net gesondheid te kry. Ons van 'n groter vreugde as gesondheid. Jy sien, ons sal partykeer praat, die gesondheid is die belangrikste ding. Dit is nie. Dit is om met Christus te wees. Dit is verreweg die beste. Die ou Puritane, ek het ergens gelees, ek kan nie meer onthou waar nie, maar ergens op 'n stadium het ten minste een Puritein gesê, come see how Christians die. Kom kyk, hoe lyk 'n Christen op sy of haar sterfbed. En as daai Christen hierdie besef, die sterwe is my wins, en om heen te gaan en met Christus te wees, is verreweg die beste. Want daai sterfbed is anders as die ongelowige se sterfbed. En daai sterfbed is 'n kragtige verkondiging van Christus. Jy sien hoe die sterwe is dan om Christus te kan verheerlik. Jy kan Christus groot maak en verheerlik deur die dood. Deur jou reaksie op die dood en deur die manier hoe jy dan uiteindelik ook doodgaan is jy kan jy sê maar ek's besig om Christus te verheerlik. Ek sê daarmee Christus is my beter as om te lewe, as om gesondheid te hê, om alles in hierdie wêreld te hê, en so as jy besig om te sê Christus is vir ewe. Hy's groot. Jy's besig om hom groot te maak. Nou goed, nou maar wat beteken dit dan as Christus, as Paulus skryf, wat is dit? Want dit vir my is die lewe Christus. Is dit ooit, maak dit ooit sin om aan te hou lewe? As dit is waarna ons uitsien, moet ons nie allemaal nou net probeer dood neerval. Is daar rede om aan te hou lewe? Jy sien hoe dit ook al klaar anders is. Jy kan sê, is daar rede om aan te lewe met 'n swaarmoedige hart wat sê, maar daar is nie meer hoop nie. En ek sien nie meer kans om te lewe nie. Of jy kan sê, ek sien so uit na dit wat kom, hoekom moet ek dan nog bly? Dit klink dieselfde, maar is baie verskillend. So kom ons kyk hoe brei Paulus dan daarop uit, en onthou hy dit so half omarm, hy sê eers die stelling, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, dan praat hy oor die lewe, praat oor die sterwe, dan praat hy weer oor die lewe. So ons kyk nou na vers 22, maar as ek in die vlees moet lewe, vlees verwys na hierdie liggaam, as ek met hierdie liggaam moet aanhou lewe, in die vlees moet inleef, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. Vrugbare, dit moet vir jou ietsie laat terugdink. Hy het vroeger ook gepraat van vrug. Hy het gepraat van die gelowiges moet vol word met die vrug van geregtigheid. En hy's nou praat Paulus weer van so vrug en hy sê arbeid om te werk, om dienste te doen vir die Here. Dit is wat het beteken om te sê, die lewe is Christus. So hier word het vir jou uitgebrei. Wat beteken het as ek dan sê, die lewe is Christus? Wel, ten minste beteken het, ek gaan vir hom werk. Ek gaan vrugbare arbeid vir Christus doen. Ek werk vir Christus. Ek doen my diens vir Christus. Ek doen alles wat ek in die lewe doen ek vir Christus. En dis vrugbare arbeid. En so sien jy hoe Christus uiteindelik dan die totaliteit van jou lewe ook omvat. Is om te sê, maar alles wat ek doen, doen ek dan uiteindelik vir hom, vir hierdie persoon, vir Christus. My arbeid is vir hom. So alles wat jy doen, al jou werk, dink aan jou beroep, dink aan jou gesinslewe, dink aan die dinge wat jy doen in die gemeenskap. Elk liewe stukkie daarvan sê hy, maar dit is arbeid wat ek doen vir die Here. En oor in die briewe, dan kom dit na vore. Die slaaf moet werk asof vir die Here. Die man moet sy vrou lief hê soos wat Christus sy bruid lief het. Die vrou moet aan haar man eerbied betoon soos wat die kerk aan Christus eerbied betoon. En so word elke liewe facet van ons lewens word geskryf in terme van ons verhouding met die Here. So word jou arbeid, is arbeid wat jy doen vir die Here, om iets te wys van wie die Here is, en om hom te geniet, om hom te dien. Ek het verlang om heen te gaan, maar, vers 24, maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontvul. En dit vertrou ek en ek sal bly. Sien wat gebeur hier ook. Toe hy gepraat het oor die sterwe, het hy gesê, ek het verlang om heen te gaan, het is verre weg die beste, vir my is dit verre weg die beste om heen te gaan. Maar hierdie arbeid om te bly lewe, is nie op myself gerig nie. Dit is op julle gerig. Ek weet dit is beter vir julle. Vir my is dit verre weg die beste om te gaan. Sonder twyfel. Was beter vir my medegelowiges as die Here dit sou gee dat ek bly sodat ek die Here kan dien ter wille van my medegelowiges dat ek dit kan doen. So sien ons dan wat beteken dit as ek sê die lewe is Christus. Ten minste net iets daarvan. Iets daarvan is om te sê ek lewe werklik vir hom. Alles wat ek doen, doen ek vir hom. En dit is nie op myself gerig nie, dit is op die gemeente gerig. Ek doen dit tot voordeel van sy gemeente, van sy liggaam. In Galasiërs 2 vers 20 hoor ons iets soortgelyks. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So die, wat het gebeur? Dani is gekruisig. Dani is dood. Sit jou naam in. Jy is saam met Christus gekruisig. Jy leef nie meer vir jouself nie. Jou lewe gaan nie meer oor jouself nie. Jy is gekruisig. En ons baie meer aan hierdie frase is wat ons nou gaan uitlê. So ek is gekruisig. My ou mens is gekruisig. Wie ek is gekruisig. Ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Christus leef in my, hy leef. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Mens kan daai ook sê, leef ek deur vertroue in die Seun van God. Dit is iets van die hart van wat geloof is, as ek sê, ek vertrou in die Seun. My vertroue is in hom, my geloof is in hom. So ek het volle vertroue in die Seun wat my lief het en homself vir my oorgegee het en dit beteken ek kan nou vir hom lewe. So hoe kan ek daarin groei om dan meer en meer vir Christus te lewe, om regtig te sê die lewe is Christus? Wil fokus net eers daarop van maar hoe lief het Christus vir my gehad? Hoe het Christus homself vir my oorgegee? Gaan bedink dit. Gaan dink aan die liefde van Christus vir jou. Hoe groot en ontzagwekkend is sy liefde vir jou. En wat gebeur dan, is, dit borrel, maak iets in jou wakker, het, maar ek wil hom terug lief hê. Dink aan hoe hy alles vir jou oorgegee het, hoe homself oorgegee het. En wat veroorsaak dit? Het veroorsaak in 'n ware gelowige die reaksie, maar ek wil myself ook vir hom oorgee. My lewe is vir Christus. Ek lewe nie meer vir my nie, ek lewe vir hom. Die lewe is Christus. John Piper het dit treffend saamgevat. Christ is most magnified in us, in our life and death, when we are most satisfied in Christ, more than what we have in this life, and what we lose in death. Ek gaan het weer lees. Christ is most magnified in us, in our life and death, when we are more satisfied in Christ than what we have in life and what we lose in death. What we have in life and what we lose in death. So dit is 'n goeie toets. Te kyk maar, is my lysie reg? Geliefdes, gaan doen dit. Gaan by die huis en maak vir jou so 'n lys. Is my lysie reg? As ek sou vra, is as ek vir Christus het, as ek Christus het, is daar ander dinge in hierdie wêreld wat bykom Waar ek dan kan sê, maar ek het aansienlik meer gekry, nou dat ek dit het, dit bygekry het by Christus. Nou dat ek aansienlik meer. Ek is aansienlik meer gelukkig. Ek het vir Christus, ek het hom, ek het gemeenskap met hom, maar as ek net hierdie nuwe kar kan kry, of as ek net in my besigheid, of in my werk, hierdie bevordering kan kry, as ek net hierdie verandering kan kry in my huisgesin, vir my huwelik, ja, dan gaan ek lewe, dan het ek die lewe. Of as ek besig om te sê, ja, Christus is so stikkie vreugde, en dat, wel, hierdie ander dinge, is maar net soveel vreugde, soos hy of partij keer dalk selfs meer. So ons moet daai lysie mooi gaan uitmaak, en ons self mooi gaan toets. Wat is die waarde van Christus in die lewe? Dit sê nie dat die ander dinge het nie waarde. Jy verstaan my verkeerd as jy dit dink. Die ander dinge het nie sy plek nie. Dis juis wat ek wil beklemtoon met die lysie. Om te sê dat daar is ook in die dag tot dagse lewe, is daar ander dinge wat ook belangrik is, wat ook waarde het. En ons party dinge wat meer waarde het as ander dinge. So as jy jou huisgesin opgee en opgee terwille van jou werk, dan het jy 'n verkeerde orde. Die huisgesin is belangriker as die werk. Die werk lê onder, huisgesin lê bo. So is dit belangrik ook vir daai prioriteit in jou lewe om daai lysie mooi uit te werk van wat sê die skrif, wat is die belangrikste? Maar eintlik moet jy kan sê my vreugde is soveel in Christus as persoon en wie hy is en wat hy doen, dat alles wat hierdie wêreld my kan bied is maar soos 'n stofje op die skaal. Christus is uiteindelik die gewigtigste. En ook na die ander kant toe. Dink weer aan alles wat jy kan verloor. Alles wat jy kan afstaan. Dink selfs ook daaraan om jou eggenoot of om jou kinders af te moet staan. Kan jy dan nog steeds sê, maar ek is ryk. Ek het Christus. Want vir my is die lewe Christus, die sterwe is wins. As ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. Wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, sal met julle allemaal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloediger kan wees, in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid, hier by julle. Amen.